naši malou hereckou etýdku. Prosím vás, je to herecká etýdka improvizovaná, jo? Takže my se budeme domlouvat možná ještě během toho. Vůbec nevím, jak to dopadne. Já jsem řekla Zbyňovi přines židličku a to jsem asi naběhla, protože ji přinesl pro sebe. Tak, teď, abyste to pochopili, co bude následovat, potom vám až řeknu téma. Zbyňo, jaký si přilep.
Jestli poznáte, o co se jedná, jo, z toho příběhu.
Zatím nic neříkejte.
Já nic neříkám.
Teď nevím, jestli se mi ta alkoholička... Ne. Víš
poslat. A kde jsou?
S tebou domů. Tak já myslím, Jirko, bys mi to tam dal? Za mě. Tak.
Tak učedníci, běžte teď do Teska koupit nějaké jídlo, ať máme co jíst. Prosím tě, objednej mi něco k pití.
Cože? Ty křesťan, prosíš mě alkoholičku o pití?
Cože? Kdybys tušila, co jsem zač a co mám, prosila bys ty mě a já bych chtěla napít tak, že si to ani neumíš představit.
Ty? Vždyť ani nemáš peníze a tahle čtvrť je drahá. Kde bys na to vzal, prosím tě? Máš snad pivovar, nebo ti patří tahle hospoda?
Každý, kdo pije v hospodě, bude mít zase žízeň. Kdo se ale napije ode mě, navždycky na žízeň zapomene. A nejen, že se sám napije, ale odpuntuje ve svém nitru zdroj pro druhé. Zdroj, který nikdy nevysychá.
Člověče, tak už mi nalej. Ať už nemám tu svou věčnou žízeň. Ať už sem nechodím marně pít. Nalej.
Dobře, ale nejdřív přiveď svého chlapa.
Nemám chlapa.
To je fakt, že nemáš chlapa. Žila jsi už z pěti. A teď si říkáš, jestli by možná nebylo lepší žena. Nemám pravdu?
Člověče, ty jsi snad jasnovidec. No ale prosím tě, tak mi to vysvětli. Husiti, katolíci, pořád se tady mydlijou, válčou spolu, koniáš pálí knihy, inkvizice, hony na čarodejnice, křižácký výpravy. A kde v tom všem je křesťanství? A vy říkáte, že dneska národ se má vrátit ke křesťanství? Že prý je to jako správný náboženství?
Bingo, to je ono. Oh. Přesně to je ten problém. Náboženství není nikdy řešení. Lidé uctívají Boha různými způsoby, ale to neznamená, že ho znají. Není potřeba vrátit se k náboženství, ale k našemu Otci v nebesích. Blíží se doba, a už je tady, kdy lidé nebudou řešit to, jaké je správné náboženství, ale to, jak opravdově žít. Jak přesáhnout sama sebe, dotknout se nebe a žít smysluplně a pravdivě. A o to jde. Bůh touží, aby po něm lidé toužili. Žízní po žíznivých.
Já po něm toužím. Mám žízeň, mi říká, že Bůh je?
Já jsem.
Ty? Tak, to je úvod. Není to z mojí produkce, kdo znáte parabibli Saše Fleka? Tak to je příběh, který on vyprávěl. Jak by mohl vypadat v dnešní době? Nevím, jestli tušíte, který příběh se... Je toto v Bibli. Víte někdo, typl byste si? Holky nemůžou, oni ví, o čem to je. Marti? Přesně tak, je to příběh o samařské ženě, který je ve čtvrté kapitole Janova evangelia. Příběh o samařské ženě. Dej mi napít, já mám vodu života. A možná, že v dnešní době by to byla ženská, která nemá chlapa, možná touží po ženský. Možná by byla někde nasosávala v baru, nebo by možná ležela, utápila se někde, sjížděla kokain, nevím co všechno. Ale v Bibli je to samařská žena. Proč zrovna samařská žena? Než přejdeme vůbec k tomu božímu slovu, tak bych se chtěla trochu mrknout do historie. Abyste pochopili, proč je tam ta samařská žena v trochu takovém opovržení a proč zrovna samařská žena. Když se podíváte na mě, takhle, nemusíte se mě dlouho prohlížet, jako není nic, co byste měli hledat. Tak, abych to jen zjednodušila trošičku, ten náš Izrael. Tady dole moje nohy, to je Judea. Tady někde břicho je Samaří. A tady na vrchu je Galilea. To jsem já, takhle taková ta nudle izraelská. A Samařané mají trošku podobnou historii, to vy víte, protože když bylo království spojené izraelské království, tak tahle nudle byla jedno. Měli jsme tři krále, poslední byl Šalamoun a píše se kolem roku 930 před Kristem, se tato říše rozpadá. Víme, jak na to dojel Šalamoun a po něm přichází král Omri, který udělal ze Samaří hlavní město. A království se rozdělilo na severní, jehož hlavním městem bylo Samaří, a na jižní. To severní na tom bylo hůř než to jižní, tam se teda fakt jako až se divím, že tohle Židé dokázali. Nicméně, asi tak fungovali 200 let a přichází rok 722 a Syřané je napadají a většinu z těch lidí z toho severního království odtáhli do asyrského zajetí na místo dnešního Iráku. A zůstala tam jen hrstka v tom severním království. Co s hrstkou? Přichází tam obyvatelstvo, které je nežidovské. Usídlili se tam a docházelo k míchání a k propojování a brali se, přestože Židé tohle neměli, tak se brali, zůstali spolu. A poté, co se vrátili až za několik set let, ti Židé z toho otroctví, to už bylo pak babylonské, tak najednou zjišťují, že tam na ně nečekají v tom severním království Samaří pravověrní Židé, tak jako oni, kteří dodržují zákon. Ale je tam jakýsi mix, který vznikl ze Samařan, z těch Židů z původních a toho nežidovského obyvatelstva. A jsou šokováni. Protože oni na rozdíl od nich neberou celý starý zákon, ale pouze pět knih Mojžíšových. Ten respektovali, Pentateuch. Potom na rozdíl od nich chrám, kde Boha uctívali, nebyl v Jeruzalémě, tak jak pro všechny Židy, ale nahoře Gerazim. A začínají třenice. Pro pravověrné Židy byli toto kacíři. Samařané byli prostě kacíři, kteří si možná hráli jen na nějakou víru, ale ve skutečnosti Boha neuctívali. A proto v době, když je Ježíš Kristus, tak Samařán, to bylo něco jak sprosté slovo, oni má pohrdali. A když začíná ten příběh o Ježíši Kristu a samarské ženě, tak tam se píše, já si tady udělám pořádek, že když se Ježíš dozvěděl, že farizeové slyšeli, Ježíš získává a křtí více učedníků než Jan, ačkoliv sám Ježíš nekřtil, ale jeho učedníci, opustil Judsko a vrátil se do Galilie. Musel však projít Samařím. Na co chci dát důraz je slovíčko musel. Skutečně musel projít Samařím. Ježíš musel, protože to není pravda. Do té Galilie přes to Samařsko vedla spousta jiných cest. Nemusel jít přes to jejich území. Vedla kolem moře, vedla pak přes hory. Nicméně, když bylo období svátků, Židé přes tohle Samařsko chodili přes poušť, protože to byla krátká, poměrně krátká cesta. Ale Ježíše tenkrát nic netlačil. On poustoupil prostě z pozadí a nechal prostor Janovým učedníkům, a se svými učedníky odešel do Galilie, aby nebyl centrem nějakého sporu. Ale že by ho tlačil čas, to ne. Co je důležité, Jan na to slovíčko musel dává důraz. Tam je skutečně musel, že musel projít. A Jan, touha Janova evangelia vždycky bylo zdůraznit, že Ježíš Kristus je Mesiáš, on je ten zaslíbený Mesiáš. A pokud Jan říká, že musel projít, tak Ježíš musel proto, že ho k tomu vedl duch. Duch, kterého v plnosti dostal při křtu, duch, který ho vedl na poušť, duch, který ho naplnil a duch, který byl s ním a musel projít Samařím. Stejně tak u nás Ježíš musí vejít do tvého života. Duch, kterého má je Ježíš, musí vejít. To není něco, co by si mohl vybrat. Ježíš byl tady, aby plnil vůli Otcovu. On musel jít té samařské ženě. A stejně tak musí jít do tvého života. Chce jít do tvého života. To je první bod. Musel jít. Jdeme dál, pokračujeme v tom příběhu. Teď už tam je. Dorazil k samařskému městu Sychar, blízko pozemku, který kdysi dal Jákob svému synu Josefovi. Dosud tam byla Jákobova studna a Ježíš unaven cestou se u ní posadil. Bylo okolo poledne. když jedna žena ze Samaří přišla načerpat vodu. Ježíš ji požádal, dej mi napít. Jeho učedníci totiž odešli do města nakoupit jídlo. Samařská žena se ho zeptala, jak to, že ty Žid žádáš mě, Samaritánku, o nápoj? Židé se totiž se Samaritány nestýkají. Wow. Fópa. Ježíš udělal velké společenské fópa a hned jich nasekal několik za sebou. Muž a sedne si k ženský u studny? Tak to je něco. Muž a ještě s ňou mluví on Žid, když věděl, že je to Samařanka. Ty brďo. Nikdy Ježíši takový fópa. Další fópa. Prostě Ježíš posílá učedníky do Samaří pro jídlo. A uposkvrněný jídlo. Tyjo, to je, jak kdybyste dneska použili Blesk a tam byl titulek duchovní vůdce se byl přistižen se ženou u studny, se ženou jejíž postelí prošlo tu-du-du-du-du, nebo prošel tady tenhle tu-du-du. A teď Ježíš, duchovní vůdce, vegetarián, posílá své učedníky do Samaří pro vepřový maso. Takhle by to vypadalo asi dneska. Prostě Ježíš udělal vůbec to, co se nedělá. Veliké fópa. Prostě. A přesto Ježíš ví, proč to dělá. Usedne k ženě. A je tam napsáno, že to bylo v poledne. A že tam byla sama. Ženy nikdy nechodily pro vodu sami. Ženy si to uměly užít, jako my, když se sejdeme. To, jak Zbyňa vždycky říká, já tě tak dlouho zvedám ze židle, dělej, pojď. Ty vždycky řekneš 7, odcházíme, já přijdu v 7 a řeknu, vstávej, jdeme a ty furt kecáš s holkama dál. Tak takhle to nějak vypadalo i v době Izraele. Prostě ty ženy chodily pro vodu spolu. Je zajímavé, že to teda tahly ženy. Jo, to jen chci, abyste si povšimli, ženský tahly vodu. Ale chodili tam ráno a chodili tam večer. Proč? To je jasné, aby je nestrahlo sluníčko. A tahle žena tam šla sama v poledne. Moc dobře věděla, jaký je na ní stigma. Že ona je takový vyděděnec, že prostě ty ženský by se s ní možná nebavili, nebo možná by ji opovrhovali, dali by jí to najevo, prostě jako nepůjdem s tebou, nebo jdi tady 2 metry za náma. A ona tam sedí v poledne. Ježíšovi to muselo dojít. Ženská v poledne u studny a sedne za ní. Určitě učedníci z toho pak byli takový jako, co se děje, netroufali si. Ale Ježíš udělá cokoliv, aby se setkal s tou ženou. Musel tam jít a poruší všechna pravidla. Ježíš udělá cokoliv, aby se setkal s tebou. Musí za tebou jít a poruší možná tvoje představy o tom, jak to bude. Jak se s tebou chce setkat, kde se s tebou chce setkat. A bude je bořit pořád. Možná to máš nalinkovaný, jak to má vypadat. Teď se budu modlit a přijde Duch Svatý, teď se budu dělat to. A Ježíš je schopen tohle způsobit kdekoliv, kde sedíš. Možná v ty největší depce. Možná si říkáš, tak teď jsem to podělala. Ale Ježíš nemá problém přijít. Poruší fópa, poruší tvoje představy, aby se s tebou setkal. Jdeme dál. Pak je tam psáno. Ježíš jí odpověděl, kdyby znala ten boží dar a kdo je ten, který ti říká, dej mi napít, žádala bys ty jeho a dal by ti živou vodu. Pane, nemáš ani čím bys načerpal, namítla žena, a studna je hluboká. Odkud vezmeš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš otec Jákob, který nám tu studnu dal. On sám z ní pil i jeho synové a jeho dobytek. Každý, kdo pije tuto vodu, bude znovu žíznit, odpověděl Ježíš. Kdo však se napije vody, kterou mu dám já, nebude žíznit už nikdy. Voda, kterou mu dám já, se v něm stane pramenem vody tryskající k věčnému životu. Pane, dej mi tu vodu, řekla žena, ať nežízním a nemusím sem chodit čerpat. Dej mi tu vodu. Každý by si chtěl ulehčit práci. A každý chce mít něco víc. Ta touha v srdci, ta nejde popřít. Když to někdy ve chvílích, já si pamatuju, než jsem se obrátila, tak jsem najednou měla takové to skryté. Určitě musí být něco víc, určitě. Já bych tak chtěla a nevěděla jsem jak. Prostě ta touha ve vás klíčí. Já už nechci tohle. Já nechci žíznit. Ježíš má živou vodu. Pokud si ho přijal, pokud si uvěřil tomu, že on je Mesiáš, on je zachránce poslaný z nebe, tak je tam je psaný, že nebudeš žíznit, ale budeš mít pramen vody, tryskající k věčnému životu. Pokud jsi ho přijal, tak ti chci říct jedno, v jaký fázi jsi, protože máš vlastníš pramen živý vody. Jsi pramenem živý vody, tryskající k věčnému životu. Představte si, že by se to teď na nás ukázalo a staly by tady z nás byly fontánky. Jsi pramenem tryskajícím k věčnému životu. Možná, že bubláš teď, ale máš pramen věčného života, protože jsi přijal toho, který jím je. A ta žena, jen z jeho řečí, prostě problikla ta touha. Já to chci, já chci něco takového. A teď je ta známá pasáž s tím chlapem, kdy Ježíš přistíne v nedbálkách, tak trochu. Protože jí říká, kde máš muže? A ona teď se čeká, jestli teda to přizná. Samozřejmě ona řekne, nemá muže, protože teď už má pátýho, žije s ním někde na hromádce, samozřejmě u Židů ve starověku, dovedete si to představit? I dneska na vesnici je to zdrojem pomluv, ale ve starověku židovka, ty prďo, a kolikátýho že má? Dověz to dokáže spočítat, ty ženský to musí dát jako sežrat. A ona říká, že teda nemá ho, protože to fakt nebyl její manžel, ale hnedka chce od té otázky zdrhnout. Chce prostě jí vytěsnit, nechce se už dál od ní bavit. Je super, že to přizná, ale prostě nechce se dál bavit a jakoby zaútočí na Ježíše, ne zaútočí, ale argumentuje mu hnedka. A říká, pane, vidím, že jsi prorok. Naši otcové uctívali Boha na této hoře a vy říkáte, že místo, kde se má uctívat, je v Jeruzalémě. Už mu klade otázku. Aby se nemusel vracet tomu chlapovi, jakože s ním teda nežije a radši to nechme dál, nebudeme to řešit. Nepřipomíná vás to někoho z vás? Teda mě jo, já, vy mě neznáte. Ale já někdy bych úplně chtěla si dát klapky na oči a neslyšet ten konflikt, že ho mám řešit, utíct od něj. A vždycky si říkám, já už bych chtěla mít tak pokoj od toho. A až to přejde a utečíte od toho, tak zjistíte, že ten pokoj stejně nemáte. Ale já nejsem tak uvědomila, možná ani ta, jak ta žena, možná bych to ani nepřiznala svou chybu někdy a nejradši bych ji vytěsnila. Až když mě Bůh modlitbě přivede, tak najednou to cítíte, prostě ne, je to tam ještě nedořešený. Bůh nás vždycky povede k pokání, on nám vždycky nastaví zrcadlo. Ne, nemáš to, je pravda, že nemáš tohle. Vždycky ti ukáže, kde teda, kde je ta chyba. A buď uděláš to, co samarská žena, že od té věci utečeš, anebo ji přiznáš. Pokud ji přiznáš, Bůh nemá problém s odpuštěním. Pokud před ním vyliješ srdce, nemusíš 10 hodin se postit, nemusíš činit pokání a modlit se 15 otčenášů, ale Bůh přináší odpuštění, protože je pramen živý vody. Pokud budeš zdrhat a budeš se vzdalovat, tak stejně tě donutí se tam jednou vrátit. A ta samarská žena prostě z toho chtěla vybrustit, takže argumentuje, protože to byl největší spor mezi samařany Židy, tak kde teda máme toho Boha uctívat? A Ježíš jí říká, ženo, věř mi, že přichází chvíle, kdy nebudete uctívat Otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy ani nevíte, koho uctíváte. My víme, koho uctíváme, protože spása vyjde z Židů. Přichází chvíle a už je tu, kdy praví ctitelé budou uctívat Otce v duchu a v pravdě. Takové totiž Otec hledá, aby ho uctívali. Bůh je duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Žena odpověděla, vím, že přijde Mesiáš, který je nazýván Kristus. Až přijde, vysvětlí nám to všechno. To jsem já, řekl Ježíš, ten, kdo s tebou mluví. Ježíš nebyl nikterak zdílnej o tom, kdo je on. Nechtěl ani, aby se provalilo, že je Mesiáš ve chvíli, kdy to má přijít. A tady poměrně brzo na začátku je nová evangelia. On nemá problém s tím zjevit ženě, zavržený ženě, opovrhovaný ženě, kým je. Já jsem to, s kým mluvíš. Ten, který má přijít. A přichází chvíle a už je tu. Ježíš mluví o sobě, přichází chvíle. Teď je ta chvíle, kdy já jsem přišel na zem Bůh v lidské podobě. A je tady ta chvíle, kdy se naplní, že já přinesu oběť, budu vzkříšen proto, aby zachránil tebe. Už je tady ta chvíle, kdy mě praví ctitelé budou uctívat v duchu. To není narážka na Ducha Svatého, kdy mě budou uctívat v duchu. To je narážka na to, že ty ho budeš uctívat svým duchem. Ne na místě, které je Jeruzalém, nebo Hora Gerazím, nebo Třebíč C3. Ne lokace. Ne naučené modlitby, rituály, očištění a tak dále, zpověď, přijímání, všechno, večeře. Ne, praví ctitelé mě budou uctívat svým duchem ve svém srdci a tohle je ta chvíle. Nebude potřeba místa, nebude potřeba rituálu. Ježíš svou obětí na kříži zlomil. Moc místa, moc rituálu. Nejsou rituály, jen tvoje srdce. A co následuje po tomhle? Je to úplně na konci v té kapitole, kdy ta žena prostě běží, nenechá si to pro sebe. Ta touha dala víru úst prostě něčemu, že jí otevřela ústa. A ona přináší svědectví mužům, pro který musela být zavržení hodná. Ona nehledí na to, jak vypadá, a jde a přináší svědectví. A tam je psáno, díky slovům té ženy, která svědčila, řekl mi všechno, co jsem udělala. V něj mnozí Samaritáni z toho města uvěřili. Když k němu ti Samaritáni přišli, prosili ho, aby u nich zůstal. Zůstal tam tedy 2 dny a díky jeho slovu jich uvěřilo ještě mnohem více. Té ženě pak řekli, už nevěříme jen díky tvým slovům. Sami jsme ho slyšeli a víme, že je opravdu spasitel světa. Jediná žena, která byla naprosto zbytečná v té společnosti. Na okraji. Žena, která se neměla ani bavit s mužem. Žena, která měla stigma společenské. Žena, která neměla budoucnost, protože šla od muže k muži. Přichází Ježíš, aby jí řekl, mám pro tebe něco víc. A já jsem to, kdo je tady před tebou, aby tě zachránil. My jsme stejně jako ta žena. Jsou chvíle, kdy potřebujeme sedět u studny a hltat Ježíše. A jsou dny, kdy můžeme se vzdálit a jít jako ta žena a být svědky toho, co jsme zažili s ním. Ale rozhodně musíme být napojeni na pramen. Jestli nechceme, aby vyschl ten pramen v nás, musíme zůstat v Ježíši Kristu. On je ten pramen věčného života. Pokud budeš mít Ježíše, máš všechno. Máš všechno. To je jedna perspektiva, z které bych chtěla, aby jsme viděli tenhle příběh. Očima samařské ženy, jsi samařskou ženou, ale v tom příběhu jsi ještě někým jiným. V tom příběhu, pokud jsi poznal Ježíše Krista a máš pramen věčného života, si sedni teď na místo Ježíše, k té studni. V této chvíli si je každý z vás s Ježíšem. Protože jestliže jsme slyšeli jeho slova, dělejte tak, jak jsem to dělal já, učte se ode mě, následujte mě, tak máme dělat to, co dělal on. Takže tvoje místo patří na místo Ježíše, ne samařské ženy. Na místo Ježíše. A teď, jak by to vypadalo? Já vám řeknu takový jeden příběh. Jede muž v automobilu, značka neznámá, a jede takovými horskými serpentínami, takže nejede moc rychle, užívá si to, jede. A teď z dálky v protisměru se k němu blíží auto. Je tam ženská za volantem, sotva zahlídne to auto, stahuje okýnko, vyklání se vzven a řve prase! Ten chlap jako reaguje poměrně rychle, stáhne taky okýnko a řve krávo. Vyjede další zatáčku, buch, a napere to do prasete. A to říkám jen z toho důvodu, že většina z nás, mě teda, když jsem si četla tu půlku, tak mě napadlo taky, tyjo, to je ženská prase, tady řve stáhne. Ale ona ho chtěla jen upozornit, že tam je prase a víc už nestihla. Ale ten muž si říkal, tyjo, stavuje v okýnku a řve na mě tady prase, že nějak jedu. Taky to nenechá nic dlužné a řve krávo. Ale tohle je přesně pro mě obraz Ježíše. Teď nemyslím prase ani krávo, ale toho, že vlastně já bych přesně v té situaci, já mám takový pocit, že bych se zachovala fakt jak ten chlap. Já bych to prostě vrátila. Tyjo, tady je někdo řve prase, abych taky si to nechala líbit. Kdybych stihla, kdybych byla tak ducha přítomná, bych zařvala něco prostě. Ale my jsme tak trochu zdeformovaní tím světem, že vlastně když k nám někdo přijde a řekne něco, co nám úplně nezní lahodně, že nám to dá naservírované jak na tácku, tak my automaticky už předpokládáme, že bude něco horšího. Já tady vždycky, to je hrozný, já se to učím, aby mi Bůh dal jeho oči. Oči, které jsou bez předsudků, které vidí pod slupku té cibule, po ten první obal, byť ten člověk vypadá na oko možná nevábně nebo různě, tak já nevím, jestli bych to dokázala, jak Ježíš, vidět ten vnitřek. Já si to pamatuju moc dobře, my jsme letěli z Amsterdamu, tady z konference. Měli bychom být duchovně nabití, což jsme byli, bylo to super. Jenže co se nestalo? Já jsem se bála, první, když jsme vzlítali tam, tak nám řekli, že je možná na palubě bomba, to vás teda dostane. Zbyňa mi z domu píše, neboj, to neodpálí ve vzduchu. Vůbec neřešil, že bych mohla zemřít. A my vzlítáme, já si říkám, no tak cesta naspátek, to už jsem plná, jako prostě nabitá z té konference, to bude poženaný let, to bude, když si to budu rochňat a užiju si to. Já jediná jsem seděla vedle dvou ožralů. A to doslova. Já jsem si vzpomněla na ten příběh, co tady psal Saša Flek s tou alkoholičkou. Já vám chci říct, že ta cesta, já jsem se modlila, aby už skončila. Já jsem ty lidi nechtěla v životě už vidět, já jsem byla politá od Jägermeistera. Oni tam pili, letuška na ně byla, za letu je nemůžete vyhodit, že jo? A teď já jsem si říkala, jsem na nich neviděla vůbec nic dobrýho, kdyby to bylo na mě, v životě už vůbec, bože, nedávej mě před obliče vůbec. A teď si představte, že v takovéhle podobné situaci byl v podstatě Ježíš s tou samařskou ženou. Ona měla taky stigma, ona se nechovala jako košer. A on přesto dokázal tu cibuli prostě oloupat a vidět tu touhu. A já jsem si říkala, že to, co my se musíme učit od Ježíše, je hledět na lidi před náma, ať je to kdokoliv. Možná soused, nebo možná někoho, koho znáš 10 let a přijde ti už normálně, jako je stabilní, nic jako s ním není, žádnej tvůj extra velký kamarád nebude, dově si se někdy obrátí, asi nikdy. Tak přesto se na tyhle lidi dívat božíma očima, protože Ježíš za tohohle člověka zemřel a pro tohohle člověka má připravený pramen života. Pro něj. A je to možná pro nás někdy překvapující a možná to nevidíme, ale Ježíš to vidí. Jestli chceme ten příběh otočit, první, co musíme udělat, je použít jeho oči. Vidět jeho očima bez předsudků, bez přetvářky. A druhá věc, která mi zní a rezonuje celým tím příběhem, pokud chceme být jako Ježíš, tak on tam ke konci, ještě před tou závěrečnou pasáží, kdy mu přináší apoštolové konečně to jídlo, protože byl unavený, on je najednou odmítne a říká, že pokrmem je konat vůli otcovu, že vlastně se najedl v téhle chvíli, protože měl pokrm se samařskou ženou, která prostě wow, chtěla tenhle pramen živé vody. A říká, tohle nepotřeba a říká jim, neříkáte snad, že do sklizně zbývají ještě 4 měsíce, ale říkám vám, pozvedněte oči a podívejte se na lány, že se už bělají ke žni. Ten, kdo žne, získává odplatu a zhromažďuje úrodu k věčnému životu, aby se společně radoval rozsévač i žnec. V tom je pravdivé to rčení, že jeden rozsívá a jiný žne. Já jsem vás poslal sklízet, na čem jste sami nepracovali. Pracovali jiní a vy jste vstoupili do jejich práce. To, co Ježíš cítí, proč odmítl to jídlo, je naléhavost času. Naléhavost času. Teď je ten čas, vidíte to, už se bělají, proč je přirovnává k těm žencům. Oni říká, že zbývají 4 měsíce do žně. V Izraeli se jarní sklizeň byla v polovině dubna, takže ve chvíli, kdy se odehrává tenhle příběh, je tak konec prosince, začátek ledna. A v téhle chvíli se rozhodně pole nebělá ke žni. Ono se nebělá, ani když uzraje zrní, to přece zlátne. Proč je tam teda, hleďme, už se bělají, pole už se bělají ke žni. Víte, proč to je? Ta samařská žena donesla to svědectví do té vesnice. A oni ji následovali a šli k Ježíši, aby ho pozvali k sobě domů. A jejich šaty, co nosí samařani, jsou bílé. A když vlastně to, co jim Ježíš ukazuje a nasměruje učedníky, podívejte se, tak byli muži jdoucí tím polem. Muži v bílých šatech, podívejte, pole už se bělá ke žni. Je čas, kdy uzrála spása pro lidi. Čas, kdy mají další přijmout pramen života. A ta naléhavost Ježíšova, on nemůže jíst, on nemůže dělat nic jiného, jenom plnit vůli toho, který ho poslal. Ta naléhavost někdy, mně přijde, že nám chybí. V 90. kdo jste zažili, byl boom křesťanství, lidé se obraceli. Pomale na každém rohu. 2000 milénium taky. A pak to šlo dolů. A jde to dolů. Lidé jako kdyby nemají zájem. Ale o to víc chci, aby jsme my, křesťané, cítili tu naléhavost času, kdy nejde dělat nic jiného. A jestli si pamatujete, když začal konflikt na Ukrajině v únoru, tak my jsme tady měli modlitební. A modlili jsme se za ty věci, pak jsme měli ženskou skupinku a zase jsme se modlili. A bylo to takový duch prostě nejistoty. Jak to začalo, teď jsme nevěděli, bude to pokračovat, kam to až půjde, jak dlouho to bude trvat, zasáhne nás to, budeme utíkat s rodinami. Já jsem se v životě nechtěla dostat do téhle situace, už se takhle musela rozhodovat. Pamatuju si, že Lucka řekla, to je fakt naléhavá situace, aby se lidi začali obracet. Najednou to, co bylo vnější, na tom přestalo záležet. Najednou, když si uvědomíte, že jste v nouzi, tak jednáte úplně jinak. Všechno to, co bylo doposud, padá a zůstává ta jediná potřeba. Já jsem to zažila v Itálii, když nám krachlo auto. Měně byli rok, pak dalšímu 4, 7, 10. Takhle jsme měli stupňované děti. Hotel zavřeli v 10, řekli nám návrat je ve 4, protože do té doby tam nikdo nebyl. A já jsem jak běženec chodila s těma dětskama ve vyprahlé zemi, protože bylo vedro, silnice rozpařená. A já jsem byla v takové nouzi a naléhavosti, že mi bylo úplně jedno, jestli se na mě dívá někdo u silnice, že přebaluju děcko. Bylo mi jedno, čím je tam krmím, hlavně, že jsem je nakrmila. A bylo mi jedno, jak vypadám v očích těch lidí. Ve své italštině jsem dokázala říct věci, které bych normálně neřekla. Protože naléhavá doba vás donutí dělat věci, které byste jinak nedělali. Naléhavost času. A tuhle viděl Ježíš. Proto nemohl zůstat s učedníky, proto musel jíst a říká jim, bělá se žeň, budeme sklízet. A on je ten první, kdo zasel to semínko. On je ten první, kdo přinesl vodu života. On je ten první, kdo přinesl evangelium. A ty vstupuješ do jeho práce. A v Korinském je psáno, že Pavel zasel. Apollo zaléval. Teď jsem chtěla říct, že sklízel už. Zaléval. Ale Bůh dává vzrůst. Bůh je ten první, kdo to tady začal. My vstupujeme do určitý fáze, možná někoho jiného. Ale všichni vstupujeme do práce, kterou začal Ježíš Kristus. Do práce Ježíše Krista, na čem jsme nepracovali. Pracovali jiní, on, zasel to semínko a my jsme vstoupili do jeho práce. A jestliže chceme být na místě Ježíše a vstoupit do jeho práce, potřebujeme vidět lidi kolem nás jeho očima a vidět naléhavost času. Čas se přiblížil. Jsou lidi, kteří neznají Boha. A jestli váháš, jestli některou ženu pozvat na konferenci, protože ti to přijde trapný, co by na to řekla, tak mi věř, je naléhavá doba, protože pole se bělá ke žni. Možná, že bez toho, aniž by si pozvala, tak se to pole nebude bělat. Někdy stačí jediná věta, jediná věc gesto, aby ten člověk mohl přijít. A další budou zalévat a vzejde žeň. Pak budeme ti ženci, kteří se radostí vytáhnou, srpí a pokosí to. Pojďme si teď stoupnout. Já bych se chtěla na závěr modlit. Ve zjevení, úplně v poslední kapitole je psáno, kdo žízní, ať přijde. Kdo chce, ať zdarma nabere vodu života. Ať zdarma nabere. Ta voda je tady pro každého z nás. Ježíš je pramen tryskajícím k věčnému životu. Žízeň, kterou nic neuhasí. Jenom Ježíš Kristus.